تحرير أضغط لق راديوتي. Ашамыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 14 ноябрь, Хептенің дүйсенбі күні. Хабарлар күнделігі бүгін етін программаларымызда басылмадан одол күнін мұқым хабарлар білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдесім Алламрат Рахим.
Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушылар. Башта хабарларын қайсаша мазмұнымен таныс болыңыз. Президент Бердімұхамедов Исламабадта Пәкістанның президенті білен кепілесіп кесірді. Ауғанстанның хоқпылық күйішлері лоя жерге мақлағатының кешек еріні ажалына қайыл хүзім жүйіне атып өлдірділер. Сирияның хүкіметі бұйырдың Араб Лигасынан шықарылмағыны өрен хоқпылы әдімді бағатланыр ер. Гүржістанның күн орта Асиеті регионына дүйін күгесірлен президентлік сайлауларына анық еңізі белі болмады. Инни шуа бейлік хабарларын доллар ақмадмон үлен таныш олын. Шуын Түркменстанның президенті Гурбанлы Берді Мухаммедов Пәкістаны ресми сапара барды. Шуын хемолы Пәкістанның президенті Асиф Али Зардары вилен Исламабадта кеплешік кесірді. Бұ кеплешіклерді Берді Мухаммедов вилен Зардарының екі тараплайын хазматташлықлары өйістірмеклуғын дүрлі уғырлары арады пікір алшанлықлары хабар верілер. Мәрмур Шиали Пәкістан Ауғанстанның үсті вилен Түркменстаннан чекілмеу көзіңіні тұтылыян тапи ғаз проектіні хем қатнашыз жүртлардан бейірі болып дұрияр. Шуын өйдара кеплешіклерің үйді білен құрынарын Меттуат конференциясында екі ұрдың президентлері журналистлерің өңінде шықыш әттілер. Президент Берді Мухаммедов өз шықышында Түркменстанның алып барыян хем мәтіятатыны Пәкістанның қолы яңығын айдып мұңы өз міндеттарлығыны білдірді.
Ефәзі хем алып барыян мәтіятатымызды не біздің өзді қолымыз, яғни Пәкістан Ислам Республикасы бізді қолы яңығын шүйінем, мен өз хем міндеттарлығын білдіршім мейлі.
Бұ сапар Гурбанулы Берді Мухамедовтың өз президенттік мәртебесіне Пәкістанға едіген ілкінші ресми сапардыр. Шуын Ауғанстанның хоқпылық күйішлері лоя жерге мәслихатының кешек еріні ажалына қайыл бір адамның бомба партлатмақ инанышында оны атып өлдірділер. Юрдың ішкі істер министрлігі бұл вақада бұл адамның ішкі партлайыcı маддалы халтаны қорылған территория алып кешек олынына оның атылып өлдірілгенін мәлім етті. Şu geçen yıl için yoğun Taliban fikirçileri öz internet saytlarına Loya Cirga'nın geçecek yeri hem de onun Gora'nın anık planları vardı da mağlumat çap ettiler. Ama Uvanistan'ın hukuklu kulluğunun resmileri bu yayradılan mağlumatın kalp mağlumatlığına aydıyarlar. Yurdun İngiliz vekilçilikli maslakatı hesaplanan Loya Cirga maslakatı kabulla çarşen ve onu 16. Noyabr'da açılar. Шуын Сирияның хүкіметі бұйырдың Араб Лигасынан шықарылмағыны өрен хоқпылы әдім деп атландырды. Шуын Сирияның дәшкі істер министрі Валид Аль-Муалем журналистлердің өңінен шықышына Араб жұртларыны Сириядағы мәселелер бойынша қатысуға саммит өткізмекке шақырды. Хептенің шенбі күні Араб Лигасы Сириядағы парахат протестшілерге қарсы жұрттың хүкіметінің ұйдығы дерлі яра болып келмегіне жауап беріп бұйырды. Хәзірлікше Араб Лигасына ағдалықтан шықармақ барада қарар қабыл етті.
Азатлық радиосы. Хабарлар.
Gürcistanın separatistik regionu olan Günorta Asiyeti regionuna düğün köçürülen prezidentlik saylovlarına anık yenici belli olmadı. Saylovlarda etahatı beyatlaşık, regionun hedirki adattan nasar yağdayları onça ministri Anatoli Bibilif bilen ozalki bilim ministri Ala Ciyo Yuvan'ın arasında oldu. Regionun merkez saylov komisyası bu iki dalışkayarın her birinin 25% yogologu tesalanlığını ve inni onların ikinci tapır saylovlarda özara beyatlaşacaktığını məlum etdi. İkinci tapır saylovlar yine iki hepteden geçirilir. Түркменстанның ресми хабар агентлігі ауыр атлетика бойынша Парижде өткен дүния жарысында Түркменстанның ұстанғычы Базарбаевың 62 килограмм ағырлық категорияда 5-ші орны иеленгенін хабар берер. Мәліметке көре, иелешіміз 27 юрттан баран 36 тәне спортсменнің арасында 5-ші орны ие болып, gelecek yıl Londra'na geçirilecek olimpiya oyunlarına katılmağa mümkünçülük alıptır. Bazarbayev'in bu yarışta ştangani siltek götürmekte 135 kilogram, itekler götürmekte olsa 168 kilogram ağırlığı götürünlüğü haber veriliyor. Şun Fransiyanın prezidenti Nikola Sarkozy, Yemen'le zamunlukta saklanan 3 tane Fransız rayatının zamunluktan boşadılanlığını məlum etdi. Fransiyanın rayatları olan 2 ayal maşgala ve 1 erkek kişi, şu yılın 28. mayında Yemen'in günörtü günlüğünün Hadramaut provinsiyasında humanitar yardım işlerle meşgulunan yarkalar yaralı tevcücüler tarafından zamun anlıptılar. Ama prezident Nikola Sarkozy bu rayatların ne ahil şartlarda zamunluktan adad edilenlikler var da anık malumat vermedi. Şun İran'ın hükümeti Bahreyn'e terör hücumuna tıynazlıkta ayıplanıp tutsak edilen adamların İran ile bağlanışıklılığı barada bildirilen ayıplamaları ret etti. Hepterin yevşenbe günü Bahreyn'in başprokuroru bu yurttaki Saudi Arabistan'ın ilçe hanatına, İçeri İşler Ministerliğine hem de mühim transport köprüsüne hücum etmeye tayarlık görün 5 adamın tutsak edilenini məlim edipti. Bahreyn'in kevr hükümeti resmileri bu tutsak edilen adamlar İran'ın revolüsyon gvardiyasının kolluğundan peydalanıptırlar deyilip çaklanılayanın aydı. Ama İran'ın Dışişleri İşler Ministerliği bu ayıplamaları şuan ret etti. Hormatlı meclisler, teşhut hayatın mühüm haberlerinden kevirlerle tanış olunuz. Onur tayarlap dikkatini yetiren Allah'a emanet rahim. Bizim tolkunlarımıza kalın.